画像。
У ефіры Радіо Свабода. З вами Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з раніцы каля паланійнага цэнтра ў горадні дзяжураць сябры саюзу палякаў і міліцыянты. Гарадзенскія міліцыянты наважваюцца правесці ператрус у памяшканні паланійнага цэнтру бізнесу і турызму, дзе збіраюцца сябры непрызнаваных беларускімі ўладамі саюзу палякаў. Там жа знаходзіцца і наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Мы звязаліся з ім а палове на шостую паводле менскага часу.
Прикладно полове 9 раницы побач с офисом непризнаванного уладами Союза поляков машинами ДАИ был заблокованный минибус, в яким сидела Анжелика Борис и еще несколько ейных коллегов. И они собирались никуда отъехать. Милицианты запотребовали провести проверку минибуса и офиса. Однако все хутенько вышли из машины, зачинили ее и попросту разошлись, отказавши милициантам, что не мают ключов от офиса. А половину десятую на машине ДАИ привезли керовника польского центру бизнесу и туризму Зигмунта Пелуця, який отчинил помешкание офиса. Милицианты изнешне его глядели, але не смогли отчинить одного покойчика. У спадара Пелуця не было ключов. Спадар Пелуць пробовал докладнить, что они шукают и на подставе чего. У отказ один из милициантов запытался, те нема у офисе незарегистрованных выданняв. Двери офису ломать не стали, покольки у милициантов, видовочно, не было на это дозволу. За 2 години у помешкання пришло шмат людей. Сябров Союза поляков переважно сталого веку. И они и зараз сидят там, спевают песни, пьют горбату, молятся, размовляют. Один из милициантов пропоновал усім разыстись, мовляв, тады яны отъедут от офису. Люди не погодились, они надалей сидят у офисе, а милицианты дежурят побач с будинком. Разом з ними в офисе находятся супрацовники Генерального консульства Польши в городе. Час от часу в офис заходят милицианты и справляют двери зачиненного покойчика. У дворы, праз некоторый час, изменяются милицейские машины. Такая ситуация протягивается целый день. Люди кажут, что коли спотребится, то будут сидеть у офисе и целую ночь.
Міхал Карневіч працягвае сачыць за сітуацыяй у паланійным цэнтры ў горадні. Падрабязнасці ў выпусках навінаў. Сёння ў Курапатах адбылося памінанне ахвяраў камуністычных рэпрэсій. Ва ўрочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Мерапрыемства пачалося о 16 гадзіне з расповеду кандыдата гістарычных навук Ігара Кузнецова аб гісторыі палітычных рэпрэсій у Беларусі перыяду 20-50-х гадоў мінулага стагоддзя і аб гісторыі Курапатаў. Потым людзі запалілі свечкі, усклалі кветкі і памаліліся за бязвінна загінулых. Мы звязаліся з Ігарам Кузнецовым падчас жалобнай акцыі ў Курапатах.
Расскажите, пожалуйста, что зараз отбывается у Курапатах, сколько людей пришло?
Ну, примерно в пределах 40 человек, наверное. Тут я могу перепутать, потому что тут и сотрудники КГБ, МВД, поэтому не больше будет. Ну, а там где-то в пределах 40 человек примерно.
Расскажите, что отбылось?
Сегодня в том формате, как мы проводили год памяти, каждое 29 число месяца в Курапатах зажигаются поминальные свечи, возлагаются цветы на места захоронений. И в этом году мы решили еще в связи с тем, что все-таки год своеобразный юбилейный, так можно сказать. 20 лет исполняется, как 3 июня 88 года была опубликована статья Зенона Призняка «Дорога смерти». Поэтому в этом году 20 лет фактически открытия Курапат уже. И поэтому этот год, наверное, скорее всего, мы ближайшее заседание будем проводить. Наверное, объявим днем Курапат, но в связи с тем, что действительно такая дата.
Гісторык Ігар Кузнецоў з урочышча Курапаты. Вы на хвалях Радіо Свабода. Міністэрства замежных справаў Славаччыны судзіла пераслед і ціск на незалежных журналістаў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў спецыяльнай заяве, распаўсюджанай 29 сакавіка пасольствам Славацкай Рэспублікі ў Менску. Славаччына цяпер з'яўляецца старшынёй кабінету міністраў Савету Еўропы. Такія дзеянні беларускіх уладаў, якія былі ўчынены пасля жорсткага разгону мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка, поўнасцю супярэчаць агульнапрызнаным каштоўнасцям дэмакратыі і правоў чалавека, а таксама заявам Беларусі аб сваім жаданні развіваць канструктыўнае супрацоўніцтва з Еўразвязам, Радай Еўропы і іншымі міжнароднымі арганізацыямі, падкрэсліваецца ў заяве. Пасля акцыі з нагоды Дня волі ў турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 29 апазіцыянераў. Яшчэ некалькі чалавек адбываюць арышты ў рэгіёнах. Усім арыштаваным перадалі цёплыя рэчы, пітво і туалетныя прыналежнасці, перадае Любоў Лунёва.
У гомельскім ізалятары маладафронтавец Андрэй Цянюты атрымае галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага арышту. Ён патэлефанаваў Павлу Савярынцу з турмы. Павел пацікавіўся ягоным станам здароўя.
Адчуваю сябе добра, все яму перадаюць.
сидите на одной камере с керовником Аркомитета Белорусской Христианской Демократии по Гомелю Костусем Жуковским. По голосе, конечно, чувалось, что такая послуга, такие сервисы, это дивить его и самого.
Щодня, коли тюремной брамы на улице Окрестина, Шергака передать передачу. Наста Положанка поведомила Свободе, что каждый арештованный отримал тое, что ему передали с воли.
Зараз, на жаль, заборонена ежа, заборонены что-то такие некие смачные речи, навод цукр заборонены. Зазволено только 2 литра сока на человека. Сапраўды зараз робится все магчимое, как людям было там неприемно и неутульно.
30 сакавіка на волю выйдуть молодофронтовцы Валер Мацкевич, Кася Салаўёва и Змітер Ясевич. Мать из метра, коли убачила, что автобус кинули ее сына, попросила, каб ее так само туды пустили. Жанчына мела при себе гроши, якія она мусила заплатить за силикатные блёки для будаўніцтва дома. У сумцы были 7 пачек по 1 000 000 рублёў и еще одна, у якой не хапала некалькі купюраў до 1 000 000. Бо, як патлумачыла Наталья Ясевич, яна их пазычыла своим знаёмым. Наталья повела.
Я объяснила, пожалуйста, проверяйте, набирайте забудову, спрашивайте, когда ей выкупить блоки. На 4 число мне необходимо выкупить вот эти блоки.
У турму запросили телевизионную группу БТ. Оператор сдымал раскладенные на столе гроши.
Он снимает, а потом заходит женщина мне в микрофон и спрашивает у меня, вот это ваши деньги? Я говорю, да, говорю, это мои заработанные деньги. Тогда она мне говорит, это, наверное, деньги предлагались для оппозиции. Я говорю, как вы вообще можете, как не стыдно вам? И я развернулась, ушла, вышла из комнаты и пошла по коридору. Когда я дошла до конца коридора, я обернулась. Я увидела, что вот этот человек, который снимал, он следом шел немного за мной и все меня снимал.
28 сакавіка министр внутренних справ Владимир Навумов подчас прессовой конференции заявил, что милиционеры затримали 25 сакавіка жанчину-касірку, якая, цитую, намагалася подлумачить, что пришла на митинг с грошима, каб зробить покупки на наступный день, але гроши были раскладены по 100 тысяч, что явно указывает на то, для яких метов яны призначалися. Конец цитаты. Говорит Наталья Ясевич.
Разве можно вот министра на таком высоком уровне такую ложь подставлять? Это просто невероятно, это вообще даже просто позор. Ну как можно так, как можно, а?
Наталью оштрафовали на 30 базовых величинев. 1 050 000 рублёў покинули для оплаты штрафу.
30 сакавіка, апроч Касі Салаўёвай, Змітра Ясевіча, Валеры Маскевіча, на волю выйдуць Алексей Паўловіч, Юры Макарэвіч, Алесь Лапіцкі, Андрэй Вінакураў. А 4 красавіка на волю выйдуць арыштаваныя на 10 сутак апазіцыянеры, сярод якіх Яўген Афнагель, Алесь Ваншук, Максім Вінярскі, Змітер Курза, Ігар Панфілаў ды іншыя. Падчас святкавання Дня волі ў Менску былі затрыманыя каля сотні чалавек, многія людзі збітыя. Сярод іншых два корэспандэнты газеты «Наша Ніва» Семён Печанко і Андрэй Лянкевіч. Чаму затрымліваюць журналістаў, якія выконваюць свае прафесійныя абавязкі? Гэтае пытанне людзям на вуліцах Менску задавала Галіна Бакунчык.
Ну почему? Потому что они несут правду, несут слова фактических действий властей тоже и ситуации в Беларуси. Вот поэтому. Это ужасно, когда по телевидению показывали, это страшно.
Не могу ничего сказать. Я не был при этом и не знаю почему.
Понятия не имею, но чем журналисты хуже других людей? Они бумагу имеют о том, что надо браться? Ну тогда предъявите это органам соответствующим.
Я не знаю, наверное, воспитание такое у нашего ОМОНа. Хамло просто, наверное, потому что я считаю, что это, конечно, милиция не должна делать. Особенно с журналистами, это люди, которые людей оповещают о событиях, правильно, и бить себя журналистов, конечно. Для нашего государства это, конечно, позор.
Как, зачем? Это всем известно. Чем меньше информации, тем лучше. Ну, а кому же и так все понятно.
А чем? Журналист – это такой же гражданин. Ни больше, ни меньше. Если есть нарушение закона, неважно, журналисты. Потому что многие прикрываются какой-то корочкой и говорят, что вот я журналист, мне типа не писано. Вот типа вот ты гражданин, тебе нельзя, я журналист, я пятая власть, не может. Это не так. То есть у каждого есть законы страны, хорошие законы, плохие, они должны соблюдаться. Если это соблюдаются законы и человека как бы задерживают, хотя он соблюдает закон, это неправильно. Если законы не соблюдаются, его задерживают, значит это правильно, не надо тыкать ни в кого корочкой никакой.
Чому их затримливают? Ну, напевно, тому, что их повозины суперечить политике нашей державы. Держава лічит, что лепш яна оборонит себе, чем с людей, для яких яна и створена.
Либо банальная паника, и там уже никому некогда разбирать. То есть мы берем всех вместе, а потом уже будем разбираться.
кто где куда откуда.
Но если они позволяют себе людей вместо живого щита ставить, то что нам еще можно от них ожидать хорошего?
Опытание на вулицах Менску провела Галина Бакунчик. А зараз огляд ситуації з політв'язнями. За недохопу лека у предпримальника Сергія Парсюкевича, якого тримають у Менскім ізоляторі, погоршився стан здоров'я. Активіст Андрій Кім рихтується до суду, який почнеться 1 красовіка. Естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна та інших політв'язнів протягується уже 20 днів. Про ситуацію з білоруськими політв'язнями наш кореспондент Олег Грузділович.
С 4 соковика находится за кратами у Менску витебский предприниматель Сергей Парсюкевич, якого подозревают у сбивании оховника у изолятора на улице Крестина, где Парсюкевич отбывал арешт после митингу предпринимателей. Сергей Парсюкевич заявляет, что на самом деле это он стал ахвярой милицейского гвалту. Зараз активіст у слідчому ізоляторі на вулиці Валдарського. Поводить Наталі Парсюкевич, у її мужа обвастрилася астма. Ситуація погоршилася, бо йому не змогли передати потрібні ліки. У ізоляторі їх не прийняли, повідомила Наталя. З листа Сергія Парсюкевича домов яна довідалася про те, хто оказався у списі свідок з ліку былих сукамерників Сергія.
Свідки, яких він просив, їх не допросили. Допросили там какого-то, лежав, говорить, такой человек, не вставав, нічого. Вот этого свидетеля не допросили.
Справу демократичного активіста Андрія Кіма вже про 4 дні 1 красовика почне розглядати суд Центрального району Менська. Мать активіста Тетяна Кім сподівається на справедливий присуд. Поводля її слова, Андрій не губляє оптимізму і супокоює свояков і сябров.
Пишуть, що все від Бога залежить, щоб я надіялась на краще, а якщо ні, то не переживала сильно.
Нагадаю, Андрій Кім обвинуватель у вживанні гвалту під час мітингу предпринимальників у кінці студзеня. Протягивается эстафетная голодовка за вызволение былого кандидата на президента Александра Казуліна. У голодовцы, якая почалася 10 соковика, зараз берут удел несколько активистов. Сергей и Александр Скрабцы, Олег и Вячеслав Алкаевы, Сергей Галаганюк, Игорь Рынкевич, Михаил Васильев, Таисия Кабанчук да іншие. Державные медии замовшивают факт голодовки, никак не реагуют на ее официальные особы. Александр Казуліна находится за кратами уже более за 2 года.
Олег Розділович про ситуацію білоруських політв'язнів. А сьогодні свояки репресованих активістів опозиції взяли уділ у агульнонаціональній диктовці по білоруській мові, яка пройшла у Червоному костюлі Менску. Диктовку писали 11 чоловік, у тим ліку маті зняволених екс-кандидата у президента Олександра Казуліна і молодого активіста Андрія Кіма. Активіста опозиції Дмитра Каспяровича, а так само маті і син політика В'ячеслава Сівчика і батька правооборонці Тимофія Дринчука. У ефірі Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. МЗС Словаччини осудила переслід і тиск на незалежних журналістів у Білорусі у заяві, розповсюдженій амбасадою Словаччини у Менску. Словаччина тепер старшиня Кабінету міністрів Ради Європи. Після акції з нагоди Дня волі у тюрмі на вулиці Окрестіна залишаються 29 опозиціонерів. Ще кілька чоловік відбувають арешти у регіонах. Естафетная голодовка за вызволение Александра Казуліна да інших політв'язнів протягивается уже 20 дзён. Сьогодні у Куропатах отбылося памінання ахвяраў камуністычных репресій. Ва урочышча прыйшлі каля 40 чалавек. Сваякі рэпрэсаваных актывістаў апазіцыі ўзялі ўдзел у агульнанацыянальнай дыктоўцы па беларускай мове, якая прайшла ў Чырвоным касцёле Менску. Ви на хвалях Радіо Свобода. 26 соковіка на питання Радіо Свобода отказав Дейвід Креймер, призначений на посаду помічника державного секретаря США у питаннях демократії, прав чоловіка і працівних відносинів. Пропонуємо вашій увазі повтор частки інтерв'ю Олексія Знаткевича з Дейвідом Креймером.
На вашей новой посаде помощника державного секретаря у питаннях демократии, прав человека и працовных отношений, у какой ступени вы сможете надавать увагу Беларуси?
Беларусь – это краина, якой я по-ранейшему буду отдавать шмат уваги. Я отдал белорусским справам амаль 3 года на своей попередней посаде наместника помощника держсекретаря у Бюро Европы и Евразии. Гэтая краіна вельмі нават трапляе ў кола маіх цяперашніх абавязкаў, якія датычаць дэмакратыі, правоў чалавека і працоўных адносінаў ува ўсім свеце. Паколькі Беларусь застаецца апошняй дыктатурою ў Европе, гэта краіна, на якой я буду па-ранейшаму канцэнтраваць увагу.
Пытанне, дасланае слухачом свабоды праз смс-паведамленне, ці будзе заява дзяржаўнага дэпартаменту ЗША ў сувязі з барбарскімі дзеяннямі беларускіх уладаў 25 сакавіка.
Мы разглядаем гэтае пытанне. Сёння ў нас не было звычайнага прэсавага брыфінгу, але мы абмяркоўваем, як выказацца адносна гэтай сітуацыі. На маю думку, гэта былі проста бандыцкія паводзіны з боку сілаў бяспекі. Па-мойму, гэта сведчыць пра поўную адсутнасць павагі з боку ўладаў да права грамадзянаў свабодна збірацца і выказвацца. Вельмі шкада, што ўлады не толькі арыштоўвалі, але і збівалі людзей. Гэта было абсалютна беспадстаўна. Людзі выйшлі, каб адзначыць незалежнасць Беларусі, урачысты дзень, які не павінны ганьбавацца брутальнымі паводзінамі сілаў бяспекі.
Адразу некалькі слухачоў свабоды звярнуліся з пытаннем, ці магчымае пашырэнне эканамічных санкцый ЗША адносна Беларусі, у тым ліку ў адказ на новыя затрыманні і збіццё мірных дэманстрантаў у Менску ў дзень волі 25 сакавіка.
Мы далі ясна зразумець, што калі Беларусь не вызваліць усіх палітычных зняволеных, ці будзе займацца іншымі рэпрэсіямі, Злучаныя Штаты не будуць мець выбару, акрамя як зрабіць новыя крокі, такія, як мы зрабілі 13 лістапада мінулага году, увёўшы санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Я спадзяюся, што нам не давядзецца рабіць такіх крокаў, мы гэтага не хочам, але ці зробім мы іх, залежыць ад дзеянняў ураду Беларусі.
Падчас перамоваў са Злучанымі Штатамі ці давалі беларускія ўлады абяцанне вызваліць усіх палітвязняў, у тым ліку Аляксандра Казуліна, і ці называліся для гэтага канкрэтныя тэрміны?
Yes, they did. I won't go into all the specifics, but we were told.
Так, абяцанні былі. Я не буду паглыбляцца ў дэталі, але нам сказалі, што ўсіх палітвязняў вызваляць да сярэдзіны лютага. Мы далі ясна зразумець, і яны цалкам разумелі, што мы гаворым пра 6 асобаў. Разам з Еўразвязам мы склалі спіс і перадалі яго беларускім уладам. Яны дакладна ведалі, хто ёсць у гэтым спісе, і спадар Казулін натуральна быў у гэтым спісе. Мы чакалі да пачатку сакавіка, і мы атрымлівалі розныя адказы на пытанне, калі вызваліць Казуліна. На шчасце, астатніх 5 вызвалілі, і гэта быў пазітыўны крок. Але Казуліна прымусілі вярнуцца ў турму пасля пахавання ягонай жонкі Ірыны. Вельмі шкада, што ў гэтай сумнай сітуацыі менскі рэжым не меў прыстойнасці вызваліць Казуліна да смерці ягонай жонкі. Калі яго прымусілі вярнуцца ў турму, мы пачалі разумець, што ягонае вызваленне не будзе хуткім. Паколькі мы папярэдзілі ўлады Беларусі, што мы зробім адпаведныя крокі, калі яны не вызваляць усіх палітзняволеных, што яны абяцалі зрабіць, 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША зрабіла заяву, дзе патлумачыла санкцыі, уведзеныя супраць Белнафтахіму 13 лістапада мінулага году.
Вы сказалі, што спадар Казулін адзіны са спісу, хто застаецца ў зняволенні, але адбыліся новыя арышты. Ці адсочваеце вы гэта і ці будзеце вы патрабаваць вызвалення гэтых людзей?
Our position has been the release of all political prisoners, and there is no question, particularly in light.
Наша пазіцыя — вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, і няма сумневу, што беларускі ўрад пагаршае сітуацыю ў святле брутальнай рэакцыі на дэманстрацыю 25 сакавіка. Важна, каб улады вызвалілі ўсіх палітычных вязняў. Калі мы пачыналі гэты працэс, у спісе было 6 імёнаў. Мы таксама заклікалі да вызвалення спадара Здвіжкова, журналіста, зняволенага за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамада. Мы падымалі пытанне і пра іншыя выпадкі, і мы будзем працягваць гэта рабіць, калі ўрад Беларусі будзе рабіць новыя рэпрэсіі супраць грамадзянаў.
Калі будзе адноўленая выдача візаў у пасольстве ЗША ў Менску?
Зрив
у процесі розгляду візов був викликаний тиском з боку білоруських уладов на нашу амбасаду. Один з супрацовників, який займався візами, був з'їхав за смертю сім'ї, а інший супрацовник мусив бути скорочений за вимушеного зменшення штату нашого посольства. Ми сподіваємося відновити візовий процес без дальших зривів, але це буде залежати від нашої здольності робити ту працю, для якої ми там знаходимося. І сподіваюся, що не буде потреби відказувати на дальший диктат з боку білоруських уладів.
Країни Євразв'язу дагэтуль ніяк публічна не падтрымалі ЗША ў іх дыпламатычным канфлікце з афіцыйным Менскам. Ці ёсць падставы казаць, што Александр Лукашэнка здолеў раскалоць Еўропу і Амерыку?
No, I don't think so. What we have seen is the European Union has gone in and demarched the government in light of the pressure.
Ні, я так не лічу. Європейський зв'яз виказав своє ставлення до тиску на американську амбасаду у Мінську. Фактично, з боку Білорусі це був ультиматум. Наша амбасадарка мусила або від'їхати для консультації у Вашингтон, або бути об'явленою персоною нон-грата. Ми вибрали варіант консультації, але важно, каб Захад заховував присутність у Мінську, тому Євразв'язу вельми важно заховувати пільність. Ми по-ранішому маємо амбасаду у Мінську, але яна трапляє під усе більший тиск з боку білоруських уладов. Я сподіваюся, що ми здолеємо заховати свою присутність. Єсть некоторі адрозненні у тактиці, але Євразв'яз і США заховують єдність у тим, що всі політичні в'язні повинні бути визволені, каб почалися дискусії поміж Білоруссю і західними урадами. По гэтай позиції США і Євразв'яз мають абсолютну єдність.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алексея Знаткевіча з памочнікам дзяржсакратара ЗША Дэвідам Крэймерам. Цалкам інтэрв'ю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Дэвід Крэймер – адна з ключавых асобаў у фармаванні палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Солідарныя з Беларуссю. Заўтра на замкавай плошчы у Варшаве. Вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там. А зараз агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду. У званках на свабоду слухачы каментуюць ператрусы ў офісах радыё РАЦ, Еўрапейскага радыё Беларусі і ў журналістаў, якія, магчыма, супрацоўнічалі з тэлекампаніяй Белсат. Вы таксама пачуеце водгукі на святкаванне Дня волі. 25 сакавіка ў Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
27 і 28 сакавіка супрацоўнікі КГБ зладзілі ператрусы ў рэдакцыях «Радыё Рацыя», «Еўрапейскага радыё для Беларусі» і тэлекампаніі «Белсат», а таксама на кватэрах незалежных журналістаў. Ператрусы праходзілі паводле санкцыі пракурора ў рамках крымінальнай справы, распачатай у 2005 годзе за паклёп на Александра Лукашэнку.
Пачула, што ў Гродні знялі камп'ютары. Хай ведаюць, то мы не такие дурные, и что пришел час не молчать, а говорить правду, то, что есть, а не выдумывать. Компьютеры мешают. Я бачила змарнелые твары молодых людей на той площади, худые, страшненькие ручки, и дядьки стоять, готов разорвать их на части. А кто ж вас выкормил?
Я думаю, что и в эту неделю в белорусский эфир выйдет телеканал КГБ «Уполномочен рассмешить». Дякую, Зиноев.
Слухачы працягваюць адгукацца на падзею ў дзень волі 25 сакавіка. У Менску супрацоўнікі сілавых структураў разагналі вулічную акцыю, прымеркаваную да 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Яны затрымалі 88 чалавек, некаторых з іх моцна збілі.
Какой цинизм, наглость, бесстыдство с
сравнивать демократию в Белоруссии. Она такая, как в Австрии. Она завтра издеваться над беззащитными людьми на митингах и в офисах, повторив 37-й год. Пенсионерка Минск.
Ранее мы казали, моя милиция, мне стираже. И так было. Зараз милициантов вучить, сбивать до крови своих братов на митингах. Ранее мы верили, спецслужбы служат в краине. А зараз...
В мае 1945 года приказом номер 2 главноначальствующего советской военной администрации в Германии 5 недель спустя после окончания войны была дана возможность населению оккупированного государства, то есть Германии, создавать партии, издавать газеты, проводить собрания, свободу выступлений. Сегодня народ Беларуси ничего этого не мая. Скажите, кто его оккупировал и так жестоко? Виктор Балуев. Дякую.
Сегодня мы так само отрывали такое телефонование.
Хочу посоветовать Рыгоровичу, да и Петру Петровичу Прокоповичу, пускай они отменят этих 20 рублей. В чем суть, хочу сказать. На самой нищей купюре 20 рублей изображен Национальный банк Беларуси. Какое доверие может быть к этим деньгам, если за 2 двадцатки коробку спичек только можно купить? Пускай не позорится это государство.
Шановные слухачы, мы удячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтар найлепшага звонка, паведамлення, подказки будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў – код краины 375, далей 29, 391, 22, 24.
Агляд телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.